Polisin Tanzania baqattoota lammiiwwan Itoophiyaa 44 kutaa bulchiinsa biyyattii Tangaa jedhamtu keessatti to'annaa jala oolche. Lafti isaanitti qabaman Tangaan kallattii kaaba baha Tanzaniyaatti kan argamtu yoo taatu, silaa kaayyoon baqattoota kanaa gara magaalaa guddoo biyyattii Tanzaniyaa seenuu akka ture ajajaan poolisii kutaa bulchiinsa Tangaa Komaandar Miskeyla Nishaayoo dubbataniiru. Baqattoota kana keessaa tokko kan ta'e Solomoon Fiqruu ka'umsi deemsi isaanii Moyaalee irraa akka jalqabeef hojii barbaacha gara Tanzaniyaa akka dhufan dubbata. Gabaasa Galmoo Daawit Nairoobii irraa erge kuno.
Kan dhageessaan kun sagalee Solomoon Fiqruu baqataa seeraan ala Tanzaniyaa seente jedhamee poolisii biyyattiitiin qabame dubbateedha. Solomoon waanti inni jedhus nuti Itoophiyaadhaa dhufnee Moyaalee irraa kaasee agasiitti kan nu fides konkolaachisaa keenya kana. Nuti wanti nufeenu yoo jiraate hojii hojjenne ittiin of bulchinu barbaadachuudha jedha. Solomoon to'annaa poolisii Tanzaniyaa jala kan oole lammiilee Itoophiyaa 43 ta'an waliinidha. Ka'umsi deemsa isaanii akkuma inni jedhe magaalaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa Moyaalee yoo ta'u utuu milkaa'ee fi silaa magaalaa guddoo Tanzaniyaa Daaree Salaam seenuu akka ture dubbata. Kutaa bulchiinsa kaaba Tanzaniyaa kan taate Tangaa keessattis sakattaa kellaa irratti kan qabaman Solomoonii fi lammiileen Itoophiyaa kan amma to'annoo poolisii biyyattii jala jiru. Ajajaa humna poolisii Tangaa kan ta'an Komaandar Miskeyla Nishaayoo baqattoonni kun kato'annoo poolisii jala oolan bakka adda addaatti ta'uu dubbatu. Dursa kan qabaman bakka Korogwee jedhamutti yoo ta'u isaan kaan immoo dheengadda kibxata darbe Tangaa dhuma keessatti bakka Misaan Biyaazii jedhamutti kan humna poolisii naannoo saniin to'annaa jala oolan. Baqattoota Itoophiyaa kana kan konkolaataa fe'umsaatiin sharaa itti uwwisee isaaniin deemaa ture konkolaachisaan tokko yoosuu to'annaa jala yoo oolu haalli isaan itti fe'amanii deemaa turan silaa balaaf ka isaan saaxiluu danda'u akka ture Komaandar Miskeyliin dubbatanii jirani.
Kwa hiyo kama askari una taarifa ambazo ni thabit kujua kwamba kuna nini humu unaweza ukafunuliwa
tu hapa kana jaribu katoti tunene ado akka mia makina tfaani geesani kella Kenya Milan difi chalani jedan jiddu targen Dar es Salaam ya ujira jedani wannan sheferota timirkane sehimu fedu tokko makatoti tana iyanna sani dageenne balarra hambif makina san kees jiranille agugame deemutti jir akka mi'a makina takkannan fa'uun kun maal fakkaata hojjachuun malle ta'uu mallelle.
Baqattoonni kunis amma kutaa bulchiinsa Tangaa keessatti to'annoo poolisii jala akka jiran yoo ta'an ajajaan poolisii naannochaa seeraan ala daangaa Tanzaniyaa cabsanii waan seenaniif ni himatamu jechuun dubbatan. Ji'a majjii darbes lammiileen Itoophiyaa 80 ol ta'an daangaa Tanzaniyaa fi Malaawii gidduutti poolisii Tanzaniyaan qabamanii kan turan yoo ta'u baqattoonni haaraan amma qabaman jedhaman 40 ol ta'an kun yoo itti dabalaman lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa to'annaa poolisii Tanzaniyaa jala jiranii gara 120 ol dabaluu isaati. Dhuma ji'a darbe keessas mootummaan Tanzaniyaa lammiilee Itoophiyaa seeraan ala biyyattii keessatti qabaman kana gara Itoophiyaatti deebisee erga jechuun beeksisus haga yoonaa garuu baqattoota sana ifaan gara biyya isaaniitti deebisee erguu isaa waanta ni dubbateen. Jiru. Kaayyoon baqattoota Itoophiyaa Tanzaniyaa jiranis Tanzaniyaa fi biyyoottan kaan naannoo sana jiran qaxxaamuruun gara Afrikaa kibbaa deemu yoo ta'u yaada isaanii kana fiixaan baasuudhaafis dallaalota isaan seeraan ala erganiif gara doolaara Ameerikaa 2,000 ol kaffalu. Mootummaan Tanzaniyaas keessumaa barana erga Itoophiyaa keessatti rakkoon hanqina nyaataa mul'ate jedhame as lammiileen Itoophiyaa gara Tanzaniyaa dhufaa jiran dabaleera jechuun dubbateera. Dhimmi kun kallattiin kan isa laallatu waajjira qonsula Itoophiyaa Keeniyaa Nairoobii jiru garuu waa'ee lammiilee Itoophiyaa haarawa qabamanis ta'e. Kan duraan to'annoo poolisii Tanzaniyaa jala jiranis ilaalchise wanti inni dubbate hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.